Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Ніколи в житті з цим не змирюся. Ніколи не повірю в це. Ніколи не пробачу. Це слова вдови загиблого бійця Світлани Бойко. І далі вона продовжує. Боже, ти залишаєш в моїй країні стільки покидьків та сволоти. А де найкраще з кращих? Герої не вмирають? То чому в кожному місці моєї батьківщини на кладовище є алея слави? Де за кілометр видно, як майорять жовто-блакитні стяги? Там герої, наші герої. Не хочу з таким миритися і не зрозумію це ніколи. Господи, хіба немає кого забирати? Забери тих, хто вкрав моє щастя та одягнув на мене цю кляту чорну хустину. Шановні слухачі, це програма «Загуртовані», в студії ведуча Дарина Мірко, і ми сьогодні говоримо про прощення і ненависть. Я ніколи не пробачу. Вчора була прощена неділя, і я від своїх друзів чула слова «пробач мене». Але є багато людей, від яких ми очікували ці слова, і так їх і не почули. І сьогодні ми будемо говорити про ці болісні питання, про те, чому відбувається те, що відбувається, про те, чому ми відчуваємо ненависть з нашими гостями. Це активні учасники Майдану та Революції Гідності. Тамара Федорова-Мельницька, психолог, засновниця кризової служби Майдану. Та Денис Гореньков, місіолог і координатор ініціативи «Місія в професії». Вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий день.
І Денис з точки зору християнства, а Тамара з точки зору психології. Давайте поговоримо про те, а що таке ненависть і що таке прощення. Ну, хто перше почне?
Я можу дуже коротко сказати. Прощення для християн – це дуже тяжкий труд. Я кожне утро молюсь молитвою «Отче наш», і там є така связка «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть это тяжелый труд, который, тем не менее, он каким-то образом связан с Божьим прощением. Если я не прощаю, я загоняю себя в такой угол, в такой тупик, где мне очень тяжело, очень плохо будет. Вот. И, как я уже сказал, это тяжелый труд, который, тем не менее, человек должен совершать, может совершать, да, для того, чтобы развязывать что-то в себе, для того, чтобы получать прощение Божье, вот, связанное между собой. И в этом отношении ненависть – это, на мой взгляд, такая взрывная эмоция, тяжелая эмоция, но она тоже человеку свойственна. Вот, и Писание об этом говорит, что «во гневе вашем пусть не зайдет солнце», всего лишь. То есть гнев не отрицается, ненависть не отрицается. Это то, что нам присуще, но чем мы тоже должны управлять.
Це природньо для людини відчувати ненависть.
Получается, да.
Тамара, що таке ненависть з точки зору психології?
Ненависть – це та енергія, той прояв агресії, яка проявляється зараз і сьогодні в такому напрямку. Для цього завжди є причина. Причина незадоволення внутрішнього, навколишнього, і вона проявляється зараз і сьогодні в такому напрямку, де може бути ненависть і конструктивна, і може бути ненависть неконструктивна. І сприйняття ненависті – це завжди також дуже складна тема, тому що робота з цим, це має досить такі складні внутрішні переживання, тому що направити ненависть в конструктив завжди складно, завжди в розбудову і щось, прояв, ну, якусь творчість і таку трудове направлення, це вже зовсім доросла така позиція.
Ну, тобто ненависть – це почуття і реакція на щось, що відбулося і збурило в мені ці емоції. Так, правильно розумію?
Так, звичайно. Це те, завжди є причина, завжди є на цього причина. І прояви у всіх бувають різні, але коли ці прояви об'єднуються в щось суспільне, тоді люди виходять, те, що і відбулося, виходять на вулиці, тоді вони об'єднуються, і тоді вони колективно вирішують якусь досить серйозну розбудову, чогось нового, чогось справжнього.
Тобто ненависть може вилитися в щось конструктивне і бути позитивним зрушенням в результаті.
Так, якщо для цього готові, якщо колектив і сама людина, і сама особистість до цього готова.
Ну, давайте розділимо, мабуть, ці дві площини: особисті стосунки, стосунки в родині, стосунки з друзями і, ну, моя ненависть чи прощення в цих стосунках і те, що відбувається в суспільстві. Мені здається, що це трішечки різні явища. Можливо, я не права, тоді, ну, виправте мене.
О, мені вже випала, да, роль говорити от лица богослова, да, наверное, и поэтому приведу примеры из Священного Писания, из Библии, это пример Христа, который очищает храм. Вот, мы знаем Христа вот из Евангелия, как человека, который на многие вещи он реагировал достаточно спокойно, иногда даже смиренно, и мы думаем, ну, до этого еще нам нужно дорасти. Вот, но здесь ситуация, когда он берет бич и устраивает погром, то есть он громит, крушит, разгоняет, и он делает то, что делает человек в ненависти, в ярости.
Це коли він виганяв торговців із храму і казав, що це
абсолютно верно,
дім для,
да,
молитви,
да,
а не для торгівлі.
Это дом моего отца, он должен быть домом молитвы, а не вертепом разбойников. И вот здесь как раз две эти плоскости. Христос – человек, который готов на какие-то вещи реагировать спокойно, смиренно, но есть какой-то Рубикон, который нельзя переходить. Тогда он берет бич и устраивает вот этот вот погром, то, что он устраивает.
Ну, Христос також відомий своїм висловом, що, ну, Нагорна проповідь, да, там, де він каже про блаженство і каже про те, що якщо ворог твій, нагадай,
да, когда тебя б'ють по правій щеці, постав ліву. Я пам'ятаю, своїм отцом, він був членом КПСС, ми читали в кінці 80-х первое издание Евангелия и спорили как раз об этом. Вот, и как раз эта история, она именно об этом. Христос готов был по отношению к себе лично, вот, допускать те вещи, которые он допускал. Это было его право. Вот, но когда это касалось... Почему он устроил этот погром в храме? Потому что это был двор, в котором должны были молиться язычники. Туда их могли допускать. Из-за того, что там шла торговля, для них не было места. И он фактически... агрессивно вмешался в ту ситуацию, когда страдали другие люди.
За права інших людей.
Именно так. Подставить ли другую щеку – это твой выбор. Но когда это касается твоего окружения, слабейших, тех, кто не может за себя постоять, здесь уже не вопрос поставить щеку, здесь вопрос добиваться справедливости. Обязательно.
Я хочу добавити зі своєї сторони, що дійсно досить велика кількість людей і в нас в державі і має таку особистість, коли спокійно реагує і спокійно вирішує внутрішні і сімейні стосунки, таких, як воно є. Але коли він бачить, що порушуються права і порушується честь і гідність близької людини, коли він відчуває, що він має можливість захистити, то він піднімається і дійсно робить такий прояв, такий крок, що ніхто ніколи не міг навіть подумати, що він може це зробити, що він може піти і воювати, і що він може зробити такий крок. Як зовсім недавно ми почули нові такі слідчі, які там йдуть, і все, і там було дуже так сказано, що наші військові навчилися, пройшло буквально декілька тижнів після того, як в нас частину території Криму там відійшло, і говорилося про те, що наші хлопці, які тільки читали і тільки чули про те, що таке воювати, що таке стріляти, вони навчилися вбивати, і вони навчилися захищати, тому що вони розуміли, що далі не можна, що вони забували про себе, і вони йшли на те, щоб захистити простір, захистити територію і честь других людей.
Абсолютно верно. Вот очень коротко, на мой взгляд, как начался Майдан, да, украинцы достаточно толерантные люди. То есть мы толерантны к коррупции, мы толерантны к многим плохим вещам, которым не нужно на самом деле быть толерантными. Но у нас есть одна ценность – это дети. Вот, и мы не готовы допустить того, что наших детей кто-то будет бить. То есть фактически то, что произошло, да, человек сам не знал, что он может сделать вот такие вещи, вмешаться и отстаивать, потому что были нарушены ценности, потому что были нарушены те моменты, которые нельзя нарушать.
Ну от коли ти казав про двір для язичників і сказав такі слова, що це було несправедливо по відношенню до них. І от мені здається, коли я розмірковую над тим, а чому взагалі так багато людей вийшли на Майдан 4 роки з гаком назад, то оце і було, що несправедливість відбувається, і ми хочемо відстояти справедливість.
Да, мало того, що несправедливо, их лишали надежды вообще на будущее, на что бы то ни было. То есть здесь даже стоял не вопрос справедливости, вот в случае с этим примером, который мы сейчас говорили о Христе и о том, как он очищал двор, здесь стоял вопрос жизни или смерти. Вот. Ну, это для этой системы. То есть если ты не можешь попасть в храмовый двор, если ты не можешь молиться, у тебя нет будущего. То же самое было в начале Майдана. Наши детей лишали надежды на будущее. Справедливость, да, само собой, но здесь были более глубокие вещи.
Это вот, более питание глубокие. Выживания.
Да, надежды будущего, выживания, ценности, достоинства, да, вот ключевое слово.
Да, тому и назвали революцию гідності Майдан, тому що ми її відстоювали.
Ну, взагалі так склалося, так, воно само собою з'явилося, це честь і гідність, яка, але я також пам'ятаю, і в мої хвилини було це так само та субота, коли я перший раз бачила те відео, коли я внутрішнє, для мене це знайоме, внутрішня оцінка, що це відбувається, що за цим, і це те, що порушується взагалі структуру мого життя, як ви кажете, дітей. Це зовсім те, що порушує взагалі мої плани і мої погляди, і те, чого вчили мене батьки, і тим, що я вчу батьків. Тобто це порушення системи. Це було знову повернення до того, коли ви дуже гарно сказали, коли в Радянському Союзі ми всі говорили, став одну щуку і другу. Тобто ми не задумувалися, що ми можемо ще й захищати свою територію. Ми завжди думали, що за це хтось робить десь, але ми вже... дуже велика кількість людей, яка бачила, що таке жити по-новому, яка бачила і знає вже сьогодні, бачучи, їздячи за інші держави, що таке простір, що таке стосунки, що таке добро,
люди,
що таке любов.
Ті люди, які їздили до Європи або до Америки, бачили, як там живуть люди, які у них цінності, і вже привезли це все сюди до України.
Ну, я би не сказала, що це основне, тому що якщо говорити історично, то Україна взагалі досить культурно розвинена держава. Одна з небагатьох держав, де в нас 100% люди вміють читати і писати, можливо, там хтось мене якісь проценти скаже, де в нас дуже велика кількість людей, які мають вищу освіту. Адже ми не тільки читаємо з інтернету, ми не тільки читали книжки. Це досить високо розвинуте і досить високо культурна нація. І ми спокійно споглядали, коли відбувалося те, що і наразі, і зараз відбувається, коли хтось десь там збагачується, десь хтось лишній раз відправляє своїх там дітей десь там лишній раз навчатися. І це спокійно сприймалося до того часу, поки не зайшли на нашу територію, на наші цінності, коли почали вже, тим казати, топтатися на внутрішніх наших правилах і установах, по яких ми розбудовуємо своє життя і стосунки в сім'ї, і в своїх стосунках в тому селі чи місці, де ми живемо.
Дякую, Тамаро. Я нагадаю слухачам, що у нас сьогодні в гостях Тамара Федорова, психолог, та Денис Горіньков, місіолог, координатор місії в професії. І ми повернемося після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля. Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Шановні радіослухачі, це програма «Загартована» в студії Дарина Міріко. І у нас сьогодні гості – психолог Тамара Федорова та місіолог Денис Горіньков. Обидва активні учасники Майдану. І ми сьогодні говоримо про дуже важку для всіх нас тему, про ненависть і прощення. Що це таке? І переосмислюємо події 4-річної давності і дивимося, що відбувається зараз у суспільстві. І хочу вас запитати, як кожен із вас потрапив на Майдан? Що вами рухало? І, Тамара, ви були однією із засновниць, кризової служби психологічної на Майдані. І до вас приходили люди і, мабуть, розповідали, а що рухало ними, чому вони прийшли на Майдан?
Я дякую за таке запитання, тому що на протязі цих 4 років я живу і, мабуть, я буду і далі проживати ті хвилини, що відбулося, чому я там з'явилася. Можу сказати, що для мене я споглядала цю історію з тим, що там появлялися якісь військові, когось кудись не пускали з першої хвилини, тому що в мене там дитсадочок приватний, не досить далеко, і я кожен день бачила цю всю історію. І коли вже перекрили Хрещатик, коли з'явилися перші жертви, коли перші стосунки, був клич фейсбуковий, дівчата, хто де може, треба допомагати, треба виходити на чергування, там по 12 годин, хто днем, хто коли може. І я пам'ятаю, що я своїм знайомим сказала, що я можу приєднатися, і вже зараз пам'ятаю, що це було 8 грудня, коли я прийшла, це був якраз той самий день, коли, як пізніше, ближче до вечора з'ясувалося, коли якраз пам'ятник зрушили. Це було щось нове, це було щось незрозуміле, це прибігли ці якісь хлопці, якісь розказували, побиті руки, не можна було зрозуміти, чому, що відбувалося. Я запитувала, для чого ви це зробили? Вони кажуть, ми не знаємо, це щось такий символ, це щось хотіли показати цим, що більше не можна, що далі не можна зберігати ці ідоли, що далі не можна рухатися по тих правилах і законах, які були до цього. І в той самий день, я пам'ятаю, прийшла людина, вже досить літня, яка приїхала з іншого міста і розпитувала мене, ви психолог? Я кажу, так, психолог. Ой, ви точно психолог? Так, бо я інженер. І я кажу, так, але що ви хотіли? І він вже десь через півгодинки почав розказувати ту історію, що він колись десь мав роботу, на якій десь якусь історію з тим, що йому там була, ви пам'ятаєте, де крали в Радянському Союзі, і він пам'ятає, він мені це все розказував. І я довго думала, для чого він мені це зробив. Я йому говорю, добре, приходьте в слідуючий раз, відслідковуйте, коли, якщо ви гоштите. Він більше не прийшов, але вже в перші хвилини було зрозуміло, що люди не хочуть жити. Я вже тоді, в перший же день, коли я прийшла, побачила, що люди не хочуть жити по тих старих правилах. Вони хочуть нового, вони хочуть жити по нових правилах, де є цінності, де є відношення, які поважають один одного, які поважають себе і поважають рядом людину, яка рядом з тобою.
Та літня людина не хотіла більше красти і продавати це, а хотіла жити чесно. І не так, як в Радянському Союзі, та система, яка була побудована.
Знаєте, переосмислюючи і маю час, майже 4 роки, я пам'ятаю, я навіть запам'ятала цю людину, як вона виглядала, як вона топталася з ніг на ніг. Це, швидше за все, вона вже мала внуків. Це, швидше за все, що вона відчула, що вона не хоче такого дати далі своїм внукам і своїм дітям. Вона не хоче, щоб знову топталися над нею, а за це давали можливість якусь там, ну, вона не хоче такою ціною отримувати життя. Тобто це нові правила. Ця людина хотіла поділитися, і вона знайшла мене. Зайшла там, де вона хотіла з цим завершити. Угу. Завершити цю історію.
Почати новий,
і почати
етап,
новий етап
в своєму житті. Денисе, а як було у тебе?
Моя історія почалась в тот вечір, коли був перший розгон студентів на Майдані. І в це время я був в Острозькій академії. От ми з одним моїм колегою, я був тоді частиною студентського християнського движення, ездили по университетам, мы проводили лекции о евроинтеграции и о тех возможностях, о тех вызовах, которые есть у христиан вот в этом отношении. Вот очень интересна была поездка, дискуссия интересная, и вот мы засыпаем, мой коллега читает новости, он говорит, Янукович разогнал студентов. И я понимаю, что что-то не так, что мы выглядим как лжецы какие-то, которые ездят и рассказывают о каких-то ценностях евроинтеграции в то время, когда страна, в которой мы живем, может раз и вот сделать такую вещь. Государство, которое нас окружает, оно может просто взять и разогнать их. И все наши слова – это просто шелуха. Шелуха – это был очень серьезный такой кризисный момент. Я вернулся домой и смотрел фотографии. Моя дочка подошла ко мне и говорит, папа, что это такое? Я объяснил, что вот, понимаешь, такая ситуация. Она говорит, папа, а ты там был? Я говорю, нет, я не был в то время в Киеве. Она говорит, а почему там не был? Почему ты взрослый, ты не вмешался, ты ничего не попробовал сделать?
А сколько років тоді було до ці?
Я думаю, лет 6, наверное, лет 6. И для меня этот кризис, он нарастал. Я понял, что мне нужно принимать какие-то решения. И как раз в это время я узнал, что есть молитвенная палатка, в которой верующие разных церквей собираются. Я пошел туда, и это была моя точка отсчета. То есть я на ней не остановился, вот, хотя там происходили хорошие вещи, важные вещи. Приходили молиться люди, которые сегодня являются очень высокопоставленными людьми, да, в стране. Вот, но я пошел дальше. Поэтому вот такая была мне точка входа через молитвенную палатку на Майдане.
От ти заговорив про молитву, і я, коли готувалась до передачі, я шукала спогади чотирирічної давності. Ми зараз проживаємо дні, коли ми згадуємо розстріл Небесної Сотні. І знайшла ось таку цитату мого друга Євгена Шаталова. Мене дуже сильно торкнувся вираз обличчя одного з вмираючих активістів 20 лютого на фотографії, яку публікували різні джерела. У ньому відбувається якийсь неземний спокій і смиренність, відсутній страх і ненависть. А сьогодні, відвідуючи Майдан, я дізнався, що після того, як були застрелені перші учасники протесту, священники не випускали нікого на передову без сповіді. Також священники зі щитами в руках були безпосередньо в зоні бойових дій і сповідували важко поранених. Тоді я зрозумів, що Небесна Сотня дійсно була небесною. Я зрозумів, навіщо всі ці 3 місяці священники були на Майдані. Те, про що ви тільки що згадували, це був грудень. Цитату, ту, яку я зараз зачитала, було написано в лютому, уже після розстрілу Небесної Сотні. І повертаючись до слів вдови загиблого воїна, яку я прочитала на початку, і спілкуючись з іншими вдовами, з мамами загиблих військових, спілкуючись з деякими родичами загиблих з Небесної Сотні, я весь час чую одне те саме запитання в різних варіаціях. А заради чого загинув мій син? Заради чого загинув мій чоловік? Люди йшли на Майдан і йшли добровольцями до армії. От те, про що ви говорили, да, щоб почати якийсь новий етап не тільки в своєму особистому житті, а в житті цілої країни. І заради певних змін у суспільстві, заради, можливо, зміни системи і координат, в якій ми живемо. Але ми знову ходимо по колу, і суспільство зараз розчароване несправедливістю, тому що убивці Небесної Сотні, вони досі не знайдені. Війна триває. Корупція вбиває і не менше, ніж мінометні обстріли, і ми багато фактів знаємо про це з новин. Нам боляче, і боляче нам як свідкам, а наскільки боляче отим людям, які втратили рідних в цій боротьбі, і що ми їм скажемо? Чи мають вони право на ненависть, і чи мають вони право казати «я ніколи не прощу»? І що відбувається з ними? І з нами, з усіма.
Очень сложно что-то сказать. Для меня вообще вся эта ситуация напоминает такую вот ноту незавершенную, которая должна уже отыграть, должна уже вот закончиться эта партия музыкальная. Она все висит и висит, это мучительно. Вот понимать, что этот звук, он пронизывает, и он все не заканчивается. И в этом отношении что можно сказать человеку, который потерял близкого и понимает, что никакой ясности нет, что страна не меняется так, как на это надеялись, никакого правосудия нет. Это все звучит и все не заканчивается. Имеют ли право эти люди на то, что они испытывают? Конечно, да. Конечно, не имеют. Здесь, мне кажется, единственное, что может прозвучать, да, это то, что человек, который принимал решение, вот он принимал решение быть самим собой, да, вот совершить этот поступок, он его совершил, то есть он для себя, он сделал все, что должен был сделать. В формате страны очень многое не сделано, но каждый из этих людей из Небесной Сотни, из добровольцев, военнослужащих делали свое решение, принимали свое решение, И это достойно уважения, но что можно сказать близким людям, которых потеряли, мне даже сложно сказать, я не знаю.
Я хочу сказати, що приймати рішення – це завжди важка робота. Важка робота внутрішня, тому що приймати рішення – це завжди доросла позиція. Кожна людина на протязі дня змінює себе. Вона хоче бути дитинкою, коли вона капризує і ідеалізує це життя. І хоче вимагати, що все несправедливо, що ми хочемо зараз і сьогодні. Інколи ми буваємо з позиції батьків, коли приймаємо рішення за всіх і починаємо «я зроблю все, я вирішу все, я допоможу все, ти сиди». Але приймати рішення – це завжди питання до себе. Наскільки ти дорослий, наскільки ти приймаєш ціну для себе, свого рішення, і що за цим стоїть. Тому і я, і ви, і ті люди, які на сьогодні небайдужі, вони внутрішні приймають рішення. Зараз і сьогодні я не буду мовчати. Зараз і сьогодні я буду діяти. Зараз і сьогодні я буду допомагати. Зараз і сьогодні я буду щось вкладати в нове, одну крихітку, один кирпичик, чогось побудується, щось нове. І ми, якщо говорити про ті важкі хвилини, які відбуваються зараз, колись моя бабуся, я маленька, моя бабуся завжди вчила і молилася, і розказувала в селі, що я хочу все найкраще вам, але саме головне, щоб не було війни. Тому що вона мені показувала, як в селі і та, 30, 40 і 50 років, хто скільки міг, прожили вдівцями. Вони після Першої світової війни і все своє життя прожили сама. І вона казала, що це дуже-дуже важка тема. На жаль, на сьогодні ми ще продовжуємо. Ми знаходимося в той період, коли наша держава ще має військові дії. Коли в нас зараз і сьогодні відбувається досить така складна ситуація. І Якщо ми на протязі дня забуваємо це, тому що ми не на передовій, але є люди, які прийняли рішення бути там і дати можливість нам відчувати той спокій і якусь розбудову до чогось найкращого. Вони також прийняли рішення з надією про те, що ми їх підтримаємо. Тому питання прощення – це питання і прийняття рішення – це питання дорослого, дорослої поведінки, дорослого сприйняття себе зараз і сьогодні.
Да, Денис.
Когда началась война, мои знакомые священники начали помогать военнослужащим, которые оказались там на границе с Крымом. Вот после этого были переброшены уже в зону АТО, вот, и многие погибли. И вот эти два пастора, два священнослужителя, они вместе со своими женами, они поехали к семьям этих людей, которые были убиты, и они сказали, что, ты знаешь, невероятно тяжелая была поездка, но практически от всех людей мы слышали одно слово, от матерей, от жен, от сестер, от отцов, нам никто не сказал спасибо. Вот, говорит, вы первые, кто приехали, чтобы просто поблагодарить нас. Понятно, что в физическом плане уже ничего не меняется, но мне кажется, что даже самое малое сказать спасибо, мы, вот я лично, да, я ценю это, я за это благодарен, вот, это очень важно. Это очень важно, потому что это не звучит, в общем-то, ни от кого. Кто-то пытается утешать, кто-то пытается эту ненависть еще более педалировать. Вот. Но мне кажется, что и прощение, и возможность как-то справиться с этим, они гораздо более реальны, когда кто-то лично тебе говорит спасибо. Спасибо, я знал твоего брата, я знал твоего мужа, я знал твоего отца, и я хочу тебе сказать спасибо. Вот, за то, что вы взяли на себя это все. Вот, оно не станет легче, но знай просто, что есть кто-то, вот конкретно я, кто тебе благодарен за это.
Ця жертва має сенс тоді для цієї людини.
Да, і смысл не абстрактно, а конкретно для меня. Конкретно для меня, для моих детей, для моей супруги. Мы благодарны, мы хотим сказать спасибо. Вот, мы знаем это, мы ценим, и мы ничего не можем больше сделать, но мы можем просто сказать спасибо вам большое.
Давайте зараз зробимо це, ми можемо подякувати всім родинам загиблих воїнів, всім родинам загиблих на Майдані. Ми дякуємо вам за ваші родини, за вашу жертву і за той біль, який ви зараз переживаєте. І ми хочемо допомагати вам і підтримувати вас. І ми хочемо, щоб жертва ваших сімей була немарною, щоб вона мала сенс. І якщо ми чимось можемо допомогти, будь ласка, звертайтеся до мене, і я буду координовувати, щоб допомагати реально кожній родині, допомагати консультацію психологів, допомагати консультацію капеланів, допомагати в інших питаннях. Ми не хочемо залишати ці сім'ї просто так один на один із своєю бідою, тому що насправді це біда всієї нашої країни. І так, Тамара.
Так, я хочу сказати, що дійсно на сьогодні вдячність і повага до тих людей, які пожертвували своїм життям, пожертвували частинкою щастя своєї сім'ї, це надважлива сьогодні тема. І я думаю, що в нас в Україні вміють це робити. І я думаю, що ми можемо це зробити. В мене перед очима завжди, і я до того відношуся, коли, наприклад, йдуть похорони, і всі стають на коліна, і коли всі дякують, і коли приходять і допомагають ким і чим хто може. Я знаю, що на сьогодні в селах чи в містах поряд сусіди найбільше діляться найкращими і найбільше допомагають. І якщо це до цього ще приєднається в майбутньому більш якісь громадські організації і держава, це допоможе тим сім'ям, тим дітям, які втратили батьків, тим дружинам, яким дуже важко змиритися, зрозуміти, що це було не марно, що це завдяки їм ми з вами продовжуємо розбудову і продовжуємо жити. Дякуємо вам.
Спасибо большое.
І насправді те, про що зараз говорила Тамара, я знаю і бачу трішечки іншу картину, на жаль. Тому що наше суспільство розділене. У нас немає громадянської війни, як нам не хочуть нав'язати це. У нас таки немає громадянської війни, у нас є війна за незалежність. Але наше суспільство всередині розділене, тому що є оці люди, які чимось жертвують і щось віддають, і є, я не знаю, чи це байдужість, чи це щось інше, але реальні випадки, коли діти загиблих військових не можуть приїхати безкоштовно в транспорті, тому що їх виштовхують звідтіля водії, а пасажири підтримують це, а не заступаються за дітей, а навпаки. І ну, багато інших випадків, коли насправді немає тої поваги в суспільстві, яка мала б бути. І ну, мені, коли я дізнаюся про такі випадки, конкретні, абсолютно реальні, мені соромно стає. І хочу вас запитати, а що відбувається в серці людини, коли вона прощає? І чим прощення не є? Ну, от з точки зору християнства, от ми вже говорили, да, про те, щоб підставити щоку, або раніше, я знаю, багато було християн, які не брали до рук зброю через релігійні переконання, але в 14-му році чимало християн таки взяли в руки зброю, і вони не перестали бути християнами.
Абсолютно ні.
То чим прощення є, а чим воно не є? Тобто, що ми хибно сприймаємо за прощення?
Мені кажется, що прощення вот в этом понимании, в понимании христианском, это, как я уже сказал, это тяжелый труд, который не является просто попыткой замирения, не является просто попыткой сделать вид, что все мы это больше не касаемся. Более того, прощение предполагает возмещение ущерба со стороны того, кто виновен в этой ситуации. Если виновны оба, значит, оба должны принести достойный результат, достойный плод своего прощения и исповедания вот, своей вины. Вот. Но как бы то ни было, это тяжелый труд, это что-то, что должно быть проговорено и до самых деталей раскрыто. И если была нанесена вина, если был нанесен ущерб, то этот ущерб, он должен быть возмещен, компенсирован.
Ну, давай мы на прикладе людских стосунків, от звичайних побутових, покажемо, що таке є прощення, а чим воно не є.
Я на другом, может быть, ну, из этой тоже серии примере расскажу. В 2015 году только ленивый, мне кажется, не записывал видеообращение там, к украинцам, вот, кто угодно, российские студенты, российские политики и так далее. И каким-то образом случайно мне попалась в Ютубе ссылка на группу людей, которые называли себя православные граждане Санкт-Петербурга. И они стояли, и каждый говорил в камеру: «Простите нас за эту войну, простите нас за то, что мы растоптали ваше достоинство, простите». И я все ждал, что они скажут: «Но вы же и сами, да, виноваты», потому что все вот эти полемические ходы, они такие были. Вы нас, конечно, извините, но знаете, вот мы вам сейчас тоже кое-что скажем. Эти люди, они остановились на слове «простите нас», «просто извините нас». И я приехал в Санкт-Петербург, я их нашел, вот, и сказал: «Знаете, когда я слышал эти слова без «но», вот я понял, что я вас прощаю. И я понял, что когда я вас прощаю, я тоже хочу вас просить прощения. Мне тоже есть за что просить прощения. То, что я нахожусь в роли жертвы, и моя страна находится в роли жертвы, это правда, мы жертва, но и жертва не должна позволять себе некоторые вещи, которые мы позволяем». Поэтому это запустило вот такой процесс, когда тебе говорят: «Просто измени меня, извини, я виноват, ты не виноват», вот без «но». Вот это запускает очень сильный процесс, когда ты понимаешь, что да, я готов прощать, и более того, я готов сделать небольшой шаг навстречу и тоже еще надо просить прощения.
Тобто прощення починається з визнання помилок, покаяння.
Безусловного, да, безусловного. Не пытаться это завуалировать, не пытаться переложить часть вины на того, которого ты просишь прощения. Просто извини меня, я все понимаю, я все это оцениваю, и я просто хочу попросить у тебя прощения.
Що ж робити, коли ось є я, а є інша сторона, яка не визнає... Ну, давай візьмемо мій конкретний приклад. Мій чоловік потрапив після оточення в Іловайську, потрапив до полону. І ми купували йому хороше, дороге взуття, і це взуття сподобалося російському офіцеру. Він забрав, зняв з мого чоловіка.
Нічого нового. Ну, описано, що у класиків російської літератури.
Але це, ну, можна було слухати різні історії, але це от конкретно моє життя, і воно мене торкнулося. Ну, такий маленький епізод, достатньо, в принципі, ну, над ним не знущалися, але от, ну, забрали взуття. Мені, ну, скажімо м'яко, не подобається таке ставлення до мого чоловіка. І я знаю, що та сторона, ну, не збирається зараз просити пробачення, але воно мене всередині може точити, ну, інші випадки, інші більш серйозні випадки, коли наших військових катували, коли над ними знущалися. Як простити таких людей, які навіть не збираються просити пробачення?
Я хочу сказати зі своєї сторони, що ви, розповідаючи свою особисту історію, ви сказали таке слово, як «точити». Так, дійсно, якщо накопичувати ті обіди і тримати себе в позиції дитини, що ні, я не погоджуюся, що я не сприймаю, і накопичувати це, дійсно, воно може всередині, ви гарно запитали, в серці, і серце, душа, де воно це все об'єднується, може наносити досить серйозне розрушення, досить серйозні моменти, коли і психіка, і фізичне тіло змириться з тим, що є якась полоса, і почне жити і направляти себе на те, що всередині, накопичувати.
Тобто це буде руйнувати мене саму в першу
чергу? Це не просто руйнувати, це такий якір, на який буде цеплятися все більше і більше чогось сприйняття, і там щось, це те, що і відбувається на сьогодні в суспільстві. О, і там, і я не вірю, і коли немає надії, і коли і віра, і все це починає затягуватися в одну руйнівну схему і структуру. Тому прощення – це дорога до того, щоб подарувати надію, прощення – це дорога до того, щоб очистити себе і навколишнє до нового життя.
Тобто прощення потрібно мені самі в першу чергу,
звичайно,
а не моєму ворогу.
Звичайно. Прощення допоможе сьогодні і зараз почати жити по-новому, до кращого.
То у мене запитання до вас. Ну, добре, я простила цього російського офіцера, і мені запрошувати його на чай. Що мені робити далі з цим?
Ну, як я вже сказав, от здесь следующий, наверное, етап прощення – это компенсація. То есть, кто знает, с кого сейчас снимает сапоги этот российский офицер? Может, в Сирии с кого-то снимает? Все, Пусть он идет своим путем, вот, пусть он закончит его так, как должно быть. Вот, ты в себе закончила войну, ты в себе закончила этот процесс. Ты сказала, я ничего не знаю, что ты сказала, на самом деле, сложно мне это передать, но это прощение, если оно происходит во мне, вот, оно освобождает меня, это совершенно верно, по отношению к этому человеку, по отношению к врагу, мне кажется, здесь уже его ответственность, здесь уже его роль, его решение.
Я можу сказати про себе особисто, що я зробила як християнка. Я помолилася про цю ситуацію і сказала: Боже, мені, ну, це дуже не подобається, у мене дуже негативні емоції стосовно цієї ситуації, але я тебе дуже прошу, ти проконтролюй цю людину. І я вірю, що Бог не залишить цю ситуацію без покарання. Він рано чи пізно знайде цю людину і пояснить їй, що Богу не подобаються такі речі, які він робив, і він буде покараний рано чи пізно. І для мене це є таким ресурсом відпустити, тому що я знаю, що є хтось сильніший, хто проконтролює це, хто не залишить це просто так. Тобто в мене є захисник, який сильніше мене самою. Ну, це як, мабуть, для маленької дитини є тато, да, який... Дитина не справиться з бандитом, але тато з цим бандитом справиться, і він не залишить його непокараним. Тобто для мене, як для християнки, є такий вихід. Але, ну, по-перше, не всі люди вірять в Бога, а по-друге, є багато християн, які по-іншому зовсім сприймають прощення, які думають, що якщо прощення, то значить, що я маю подружитися буквально з цим російським офіцером, і це буде прощенням.
Я хочу все-таки так сказати про те, що не всі люди, і є молоді люди, які там не звертаються до Бога, вони живуть в якихось, в своїх реаліях, і вони вже молоді люди, які мають своїх маленьких дітей, і вони наразі також зіштовхуються з тими несправедливостями і з тим, що відбувається наразі і в нашій державі, та, і, як ви вже говорили, і взагалі в світі. Прощення, в першу чергу, це спосіб отримати життя. Спосіб дозволити тобі бути сьогодні і зараз приймати рішення. І все залежить від вас особисто, від тих, хто нас слухає. Зараз і сьогодні я приймаю рішення як дорослий. Я дозволяю комусь іншому бути таким, який він є. І це мій вибір внутрішній. Чи буду, чи не буду я дружити, чи буду я осуждати там, чи не буду я осуждати когось, це моє внутрішнє. І ви сьогодні вже піднімали цю тему, що є відношення в суспільстві, є відношення в сім'ї, є відношення до себе самого. Тому прощення – це в першу чергу відношення до самого себе, до поваги до самого себе і до того, куди і як я хочу жити далі. І для чого мені збирати і накопичувати щось, що ніяк не продуктується, ніяк не може змінити сьогодні і зараз цю ситуацію.
Тобто, я правильно зрозуміла, зараз трішечки перефразую те, як я почула, що коли мене доля поміщає в якусь ситуацію, коли мене образили, то я граю по правилах тієї сторони, умовно кажучи, да? Коли мене образив бандит чи хтось інший. Але коли я роблю вибір простити, то я маю якби якусь уже свободу дії. Тобто, уже не він встановлює правила, а я сама встановлюю правила і граю по ним. І маю, відповідно, уже свободу дії.
Правильно, правильно. Дуже правильно і дуже гарно.
Знову ж таки, дуже багато роздумувала, коли готувалася до передачі, і прочитала такий вислів: «Непокаране зло завжди повертається». Як казав Денис, що має бути визнання помилки, має бути якийсь суд, або я сама над собою, або люди над іншою людиною мають здійснити цей суд. Тому що якщо зло буде непокаране, воно повернеться. І наскільки мені відомо, це в принципі біблійний принцип.
Абсолютно, це принцип християнства. Абсолютно, да. Я думаю, що не исключает прощение, не исключает все равно поиска справедливости. Вот. И мы уже говорили о ненависти, мы уже говорили о неравнодушии. Вот, Бог, таким, как его описывает все Писание, вся Библия, он очень часто неравнодушен. Он какой угодно, но неравнодушный. Вот. Он ненавидит грех.
Тобто Бог теж відчуває ненависть до якихось речей.
Это слово используется. Да, это слово используется. Вопрос, та ли это ненависть, которую мы испытываем, но тем не менее это слово используется. И более того, был такой пастор, антифашист Дитрих Бонхофер, который говорил о том, что мы можем смазывать раны тех, на которых наехало колесо, но мы можем также взять и сломать ступицы этого колеса, чтобы оно больше ни на кого не наезжало. Вот это очень важный принцип. Он сам участвовал в трех покушениях на жизнь Адольфа Гитлера. Трех, как минимум. Вот. И он говорил, что, конечно, мы должны поддерживать, конечно, мы должны прощать, мы должны смазывать раны и себе, и другим. Вот. Но в какой-то момент нам нужно подумать, а почему возникают эти раны? Почему это колесо по-прежнему наносит все это? Может быть, его нужно остановить просто? Поэтому здесь прощение, которое я внутри себя позволяю себе, да, пережить, вот, это тяжелый труд, но я его делаю, оно не исключает того, что колесо должно быть остановлено. Если это возможно, всеми силами нужно остановить, чтобы оно больше ни на кого же не наезжало. Вот, и это два процесса не взаимоисключающие.
Зараз ви допомогли мені навіть зрозуміти, і я вже сьогодні говорила про те, що для мене не було зрозуміло, для чого ці хлопці там руйнували той пам'ятник, так? Вони хотіли таким способом зруйнувати ту спицю, вони не хочуть більше те колесо. Дуже вам дякую, для мене дуже важливий так, також порозуміння моменту.
Так, я так само
моменту.
Дякую Денису Горінькову, Тамарі Федоровій. У нас передача вже закінчується, наш час вичерпаний. Я дуже дякую, що ви сьогодні прийшли і говорили на таку важку і болючу, але дуже необхідну тему для нашого суспільства. Шановні слухачі, це була програма «Загартовані». У нас в гостях був психолог Тамара Федорова та місіолог Денис Горіньков, ведуча Дарина Міріко. Будемо жити!